انہیں کو اعلان فرما دیو دنیا تھوڑی وے مطا بنگلے تے ناز ہوئے مربے تے ناز کوٹھے تے ناز میں ڈوگا زمین دفن بھی کہنا دے ساں ڈوگا تگڑی کفن بھی کہنا دے ساں میں جو شیوال گیا ایک لاش تڑپ دی پئی ہے اتا میں جلے پہنچا تے لوگ کھڑے تھی تے دیکھن پہنچے ایک بندہ آئے اُدھی دھار نکھیے میں سوچے بے نیازی کو دیکھتے پیار رون دے وہاں کے مولی سے پتا ہی میں زیادہ کیوں پیار رونا ماں کے دا ساکھے 36,000 وکھے دا مالکا جے کو کفن نہیں ملدا تے دفن قرآن دا دیا ایوہ الانسان ما غلک بربک الکریم یار میری آواز تے ناک قرآن تے سبحان اللہ اے انسان کیری شے تے کو غزا کیتے ماں اللہ بھول گیا زمین تے ودا ٹردی مربے میں دے فیکٹا میں جا پمپ میں دے ملا میں جا بنگلے میں دے زمین آ دیے تے ٹردا ودی کنڈ تے جیتی ودا کے میری اے جلے ڈو گد بیڑا پیٹ ملو ایویں پی دی سہی جیویں چکی وچ دانا پیا پیندا ہوندے لا اللہ فرمے دے زمین عارضی وارث بنے دا اصل آقبت متقین دیے جرے نیک لوگ دنیا تو رخصت تھن اللہ خلاو یوم اذن بازم لبازن عدون اللہ المتقون بول سبحان اللہ زور نالاک یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اللہ قرآن نصیب فرما دی اللہ کرے بالے جو عمرے جو برکت ہوئی شالہ سادہ نصیب تھی میں پیا عرض کرے گا قرآن پیا دے کلا اذا بلغت ترا وکیل من را بزن انہ الفراق فلتفت الساق بالساق الی ربک یوم اذن المساق تھوڑ کھلے ہوئے حسن زمین زبان چپے تنا باہو نکھی ہوسی واللہ دے آتی غل کا دے آتے قرآن دے مجاور کی تے میں قرآن بیٹھا پڑھا ایوے پڑھا تے لاکھ پھجے پہ جو تیدا تے رو نہیں بیٹھے تے قرآن ہی پڑھوے دا پہ تیرے استادی بیٹھے نالا سارے واللہ دے آتے غل کا ناشتا تے نشتا سخت روح چھکن والے فرشتے انجن تے نرم روح والے انجن آتے کھاتا ملے دن جنتی آدھے میدے جہنمی آدھے میدے وادن کھاتا ملوں اگو مسجد نی لکھی لاتی چکلا لکھا لاتے زنا لکھا لاتے شراب لکھا لاتے ماں پیو دا پتن لکھا لاتے صحابہ دا پڑن لکھا لاتے ازواج مطہرات مندے لکھے لاتے اہل بیت کو پڑن لکھا ہوئے ول جنتی آدے ہون یار اے حال دے تیرا ہے جنتی پوچھ دے میرا نہیں آپ کم کر تھوڑ کھلے ہوئے زبان چپے تنا بارو نکھی ہوں دیئے حدیث دے الفاظ انہیں روح اوکھا تھیا پیا ہوں دے جی میں لوہاں دیئے چھ دانا چنا کھڑا پھونی دا ہوں دے یا ولا جین دے جانور دی چمڑی چھل گھنو ولا پسائیہ ہوتے اون دے ولا سیخ کچھ بار دیو انہیں کئی مثالہ پیش کیتے نے میں آدھا ہونا اتنا ماں پیوں کو اولاد نال محبت محبت نہیں جتنا کملی والے محمد کو امت نال محبت ہے. حضور صحیح پوچھتے ہیں اسرائیل جلے میری امت دے بندے دے روح قبض کر وینی کیا کرے نی وہ کہ دی اشارہ کرے نا کرکراہٹ شروع تھی وین. حضور فرمیندن اوہ دکھ میں کوڑے میں برداشت کر ویسا میری امت کو نہ دے وہ شو دے برداشت نہ کر سکتے وہ دے دی میں کھاؤ نہ دے تو اکو دکھ دے وہ میری کیا پوزیشن ہے لہو لا ایزا بلغت الحلوم وانتم ہین ایزل تنظرون نحن اقرب الی منکم ولا روح نکلتا پیا ہوتے آدھے اللہ میں کوئی خبیث جسے کیوں پیدا کی میں کہاں کاروات آ گیا میرے کتے قید بول گئی میں کتے دے نال جڑے عیاشاں کرے دا فحاشاں کرے دا بدماشاں کرے دا ہور تاں میں وی اوکھا تھی گیاں تے اے وی نال اوکھا تھی گئے
علی میرے وچار
میں عرض پیا کرے دا مولانا ایک بندہ بیٹھے ایویں نالی تے تلہر بیٹھا مرے دے اے درویش مرد کلندر بیا بندن دا اے کنجری کو کپڑے پوائی آئے کنجری کپڑے پاتی آئی ہے اودی یاری ہے کنجری لال او بندے جو نالی تلہر ماری ہے کنجری دے کپڑے تے کترے ون پن تے کپڑے خراب تھی گن جوان جگے تھپڑ مارس یا تھپڑ مارس یا بھالا لئیے انہیں پوچھے یار کیوں گال معافی دے وہ کہ میں کس کی معافی دے وہاں ہر کہیں دے یار جی گالے ہی یار دے کپڑے پلیت برداشت نہیں کیتے میرے یار تھپڑ برداشت نہیں کیتا میری یاری رب نالے بڑھیا کے سم نہ دیکھا رندے دی ماری سم گئی ہے نیندرا گئی ہے بادشاہ جو ہے چابک مارے ایویں چابک مارے آسمان تے چیخ ٹکرائے اٹھیے تے ول کھل پئی ہے روتے بادشاہ دے رونی تے ہتھ تے کھلی کیوں ہوئی آدھی اللہ دا سُتیا اتنی مار کھا دی جڑا ساری زندگی سُتے پتہ نہیں کمبل وچ کتنی مار آتی میں کتے دا ڈر رے بادشاہ دے جو سر پہ آکھو یا بادشاہ یا سلطان الاولیاء یا فرض ادا نہ کیندے ہن یا تہجد قضا نہ کیندی ائی الین دے نی وے اللہ بخشے دا تے پر تے کو میں کوئی بخشے دا دان یندا آئے جو بیٹھو چاول کھا آئے ہو یا سوچڑ آئے ہو عامر جوگی آتا ہے میں رہنے بھلا اچھا بولو آج تیاری کروں جو کیا حال تھی سی فجر دی نماز نے پڑھی شیطان خوش تھے زہر نے بھی پڑھی شیطان خوش تھے عصر نے بھی پڑھی شیطان خوش تھے مغرب نے پڑھی شیطان خوش تھے عشاء نے پڑھی تے کو نیند رہی ہے تیرے منہ وچ پیشاب کرتے چٹی جمن گئی ہے مروڑے گئے تے لشکر پوچھ دے کیوں یار ایک نور اٹھا وی نہیں اے تا پرانا ساتھی ہے وہ کہ میں ایک سجدہ چکا ہے ابلیس بنیا یہ 88 سجدہ چکا ہے میں ڈر کے لوے نہ پیا مت نہیں کہاں نہ تو ٹوٹ گئے حضرت اکیل ابن ابی طالب حضور کا غلام ہے آپ کو قرآن سناوا ماشاءاللہ اچھا زور نال بولو بولو میرا گھنٹہ ٹائم ہے ود انسان گھنٹے تو پہلے جان چھڑے سانا انشاءاللہ اچھا بولو سبحان اللہ زور نال بولو سبحان اللہ میں بیا عرض کرے نا اللہ راضی ہوئی سلامت ہوئے قبر وڈی اوکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے پہنچن ون پس نہیں حضرت نہیں کرنا چاہتا انہیں پسینہ ہمارے گال کھلسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچن تے قبر تے ون کھڑن نوح علیہ السلام دے پتر دی قبر تے تے کیتے نے کم بیز اللہ اٹھی کھڑے مردہ پوچھے نے کون نہیں کہ جی میں نوح علیہ السلام دا پتر کروڑا سال گزر گئے پر میں نے یار کو قبر دا حال دسے ہاں وہ کہ نبی آ کو قبر دا پوچھ دی حالی سکرات علی کڑے ہوئے کھڑی ہے علی دینی ہوئے